Káva o čtvrté na dvojce.
A zdravím vás, tady je dvojka, tady je káva o čtvrté, přesně 4,5 minuty po čtvrté odpoledne. Počasí, no tak to je časté téma rozhovoru, stále častěji se bavíme o nedostatku vody a také o suchu, počasí se mění, ale jak se bude proměňovat v budoucnu, v krátkodobém i tom dlouhodobém, dokážeme odhadnout, anebo už s vysokou pravděpodobností vypočítat podle modelů, jak bude. Uvádí se, že roky 2015 až 2018 můžeme brát jako ochutnávku klimatu, které u nás možná bude jednou zcela běžné. Proč a jak se na to tedy připravit? O tom si budeme povídat s mým dnešním hostem, člen týmu Intersucho. Pan doktor Martin Možný je připraven odpovídat i na vaše otázky. Dobré odpoledne. Zdravíme vás, dvojka a káva o čtvrté dnes na téma sucho. Říkala jsem, že mým dnešním hostem je doktor Martin Možný, je to klimatolog, agrometeorolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky a také člen týmu Intersucho. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, z jakého důvodu je právě letos sucho, řekněme, takovým opravdu jedním z těch stěžejnějších témat, o kterém se mluví a píše?
Je to z toho důvodu, že sucho se stále více dotýká více lidí a je to dané tím, že ta frekvence těch suchých období je stále častější, takže v těch posledních letech se prakticky každý rok setkáváme se suchem.
Ta aktuální situace, co se týká sucha, tak je jaká, jaké jsou prognózy třeba do konce roku nebo na jaké období vlastně je dobré předpovídat situaci?
Takhle, numerické předpovědní modely jsou tak na 10 dnů, dávají výhled a takové ty výhledy na delší období, jako je sezóna, tak to jsou statistické modely, které jsou založeny na pravděpodobnosti. To znamená, že se hledají nějaké souvislosti v historických podkladech a podle toho se dává nějaký výhled. Tam samozřejmě ta úspěšnost je trošku menší.
Menší, ale přesto, když se podíváme do té historie, tak můžeme už teď říct?
Takhle, pokud se podíváme do historie, tak sucho se vyskytovalo a je zaznamenáváno v kronikách i v podstatě s takovou frekvencí, takový ty větší sucha zhruba 50 let. A teď v tom posledním období se nám to sucho, v podstatě ho máme každý rok, takže ty předpovědi zatím z těch modelů nám ukazují, že v podstatě to sucho se bude opakovat stále častěji.
Je extrémní sucho na polovině našeho území, jak jsem se dívala na mapu, tak jak to zastavit, jak s tím pracovat? Teď i v budoucnu, pochopitelně.
Takhle zastavit sucho jako takové by se nám podařilo, kdyby se podařilo zastavit růst skleníkových plynů a zastavit globální oteplování. To není asi moc reálné v současné podobě, takže spíše se musíme jako adaptovat a snažit se v podstatě s tím suchem žít.
A učíme se s tím žít, mluvíme o tom, mění se ta intenzita sucha, bude se proměňovat. Mění se podle vás vnímání tohoto problému společnosti? Jsme se dotkli už i těch klimatologických konferencí.
Určitě se to mění z toho důvodu, že jak jsem už vzpomenul, se to dotýká víc, stále více a více lidí. To znamená, že kromě zemědělců a lesníků jsou to i lidé, kteří jsou, jich zhruba polovina, závislí i na vodu ze studních a tam už je vidět, jako pozorují, že ta voda ubývá a začíná to být problém. Zatím se to nedotýká lidí, kteří hlavně ve větších městech, to znamená, kde jsou zásobovány vodou z vodovodního řádu, ale i tam do budoucnosti hrozí, že ty lidé to pocítí.
Tak i z nedaleké historie víme, že velké město, ať už v Evropě nebo v Africe, bylo mnohdy postiženo dodávkami vody, cisterny přivážely pitnou vodu, nebo byly omezeny litry na hlavu toho dne užití vody. Je to situace třeba, která také může nás v dohledné době postihnout?
Teoreticky může. Už se to stalo i v historii. Před zhruba 1,5 milionu lidí tady bylo závislí na vodu ze cisteren, jako v nedávné historii. Ale takže, když se podíváme třeba na ten rok 2018, tak během toho letního období a teplého podzimu se nám vyprazňovaly v podstatě nádrže, a kdyby ne, přišlo jakoby srážkově bohatší zimní období a ty nádrže se nám nenaplnily, tak jsme mohli očekávat v některých oblastech problémy.
Nejčastější mýty, které musíte uvádět na pravou míru v souvislosti se suchem, ty jsou jaké, pane doktore?
Nejčastější takový mýtus je, že se podaří zlepšit jakoby v podstatě ty podmínky tím způsobem, že se zlepší nějaký malý vodní cyklus, to znamená, že se vybuduje nějaká malá vodní nádrž, z ní se odpaří voda a ta spadne přímo na místě. Čili to je asi takový nejčastější mýtus, protože hlavní ty srážky, které přicházejí do České republiky, jsou z oblasti oceánu, čili jdou na velké vzdálenosti.
Říká dnešní host, člen týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, pan doktor Martin Možný, dvojka@rozhlas.cz, adresa, která je pro vás na vaše otázky. Vedoucí oddělení biometeorologických aplikací Českého hydrometeorologického ústavu, pan doktor Martin Možný, člen týmu Intersucho ve vysílání dvojky v Kávě o čtvrté na téma sucho. Když jsem říkala, že jste vedoucí toho oddělení biometeorologických aplikací v hydrometeorologickém Českém ústavu. Co to vlastně obnáší ta práce, kromě samozřejmě dennodenního počítání?
Nás zajímá v podstatě konkrétní dopady, to znamená změny klimatu, počasí na rostliny a na živočichy. Takže kromě zmíněného sucha řešíme i problematiku třeba lesních požárů nebo dopadů na rostliny, které můžeme pozorovat ve formě nástupu fenologických fází. Dopadá to i pro třeba dopady určitých fází, jako je kvetení, pro alergologii, děláme předpovědi klíštěte a další.
Projekt Intersucho vlastně už 7. rokem sleduje ten stav sucha a ty jeho dopady v České republice, tak jak jste teď popsal přímo konkrétně. To využití vlastně toho vašeho projektu v tom každodenním životě je asi obrovské pro životní prostředí a teď pro zemědělství a i pro projevy lesa vlastně v tom období sucha pro lesníky a pro lesy. Dřeviny jsou vlastně takovým jako opravdu asi silným indikátorem stavu půdní vlhkosti. Tak jak to teď vypadá vlastně sucho na lesních půdách oproti těm minulým rokům?
Ty lesní porosty mají tu specifikum, že reagují s určitým zpožděním na to sucho, čili nejvíce reagují na nějaké dlouhodobé sucho, čili vidíme i některé ty dopady toho sucha z toho minulého roku teprve v tom letošním roce, to znamená, vidíme, že nám usychají v podstatě některé dřeviny, které získaly ten první impuls už v tom minulém roce.
Které?
Je to třeba, já nevím, vemu konkrétně, jsou to některé jehličňany, velmi takovou druhou věcí, která je, tak u nás převládají v podstatě monokultury, to znamená, že ty reagují trošku hůře na změny, které jsou, a vidíme to i na takových dřevinách, které mají dlouhý třeba kořen, jako je borovice, a kdy dochází k tomu, jakmile nám poklesla třeba podzemní voda, tak jsou ve velmi špatném stavu. To znamená, že v nížinách třeba v Polabí nebo na Jižní Moravě jsou i borovicové lesy v podstatě velmi proschlé a odcházejí nám vedle už třeba zmiňovaných z těch smrkových monokultur, které pak bývají napadeny kůrovcem.
No a změnu ve skladbě dřevin předpokládáte jakou?
Ta změna by měla spočívat v tom, že by měly převládat smíšené porosty, které reagují trošku lépe na změny toho klimatu. Konkrétně jde o to, že třeba lesy České republiky vysazují vedle toho habr, který tvoří už dneska v těch nových výsadbách více jak 40%. Je tam část té smrkové monokultury a pak jsou i náletové dřeviny, jako je třeba bříza, osika, které, čili vytváří se smíšený porost, který dokáže reagovat lépe v podstatě na tu změnu klimatu. A samozřejmě ty smrkové monokultury, vypadá to zatím tím způsobem, že vyžadují více vody, to znamená, že se nám stěhují v podstatě stále do větších nadmořských výšek.
Když jste zmínil ty požáry, tak vlastně každým rokem spálí požáry několik milionů hektarů vegetace. Jak je na tom ten letošní rok?
Ten letošní rok není výjimkou, takže máme na Sibiři teďkon veliké požáry, přes 1 milion hektarů nám tam hoří lesa. A pak samozřejmě jsou i požáry velké kolem Středomoří, které bývají pravidelně, takže je to například Portugalsko, kde více jak 2000 hasičů dneska bojuje s rozsáhlými lesními požáry. Tam problém, který je, tak samozřejmě je ten, že zatímco u těch méně obydlených území, jako je Sibiř, nebo nám hořelo minulý rok na severu, tak tam většinou nejsou škody na životech a za určitých okolností u některých porostů i když pokud dojde ke spálení, tak to není provázený tolika velkými škodami jako v těch obydlených oblastech, kde bohužel, já jsem byl třeba před 2 lety v Kombře v Portugalsku, kde v podstatě je to území, které má velké údolí a nepodařilo se utéct lidem, bylo zapálený ten les na několika místech a uhořeli tam asi zhruba kolem 30 lidí.
Které faktory se na požáru v přírodě za suchého počasí nejvíc podílí?
Určitě to je právě zmíněné dlouhodobé sucho, pak je to i takzvané požární počasí, to znamená nejvíce nám hoří, když je teplo, nízká relativní vlhkost a zároveň i vyšší rychlosti větru. Pak je dalším zdrojem je i stav toho porostu, to znamená, pokud je nějakým způsobem oslabený, převládá tam třeba sušina, tak ten lépe hoří. Pak samozřejmě máme vegetaci třeba kolem Středomoří, která má hodně oleje, čili ta velmi dobře hoří. A samozřejmě je tam potřeba určitý zdroj znícení, to znamená, buď je to člověk třeba lidskou neopatrností, anebo může to být jiskra třeba z nějakého zemědělského stroje, anebo i blesky, které zapálí v podstatě ten porost a ten oheň se velmi rychle šíří.
O požárech v přírodě a o suchu si budeme dál povídat s naším hostem, který je připraven i na vaše otázky. Takže dvojka@rozhlas.cz, adresa, na které je čekáme. Povídáme si na téma sucho s panem doktorem Martinem Možným. Já jsem říkala před chvílí u těch požárů, že budeme pokračovat v tomto tématu ještě chviličku. Mě by totiž zajímala jedna věc, jestli můžete našim posluchačům vysvětlit, že některé přírodní ekosystémy mohou být jejich dopady vlastně pro ně přínosné, ty požáry. Tak by mě zajímalo, proč a vlastně ty ekosystémy, o které jde, které to jsou a kde je najdeme?
Najdeme je, kde často hoří, to znamená, že ty živé organismy se přizpůsobily v podstatě tady těm podmínkám. Nejčastěji je to na savanách, nebo vidíme to třeba v Austrálii, ale nemusíme jít tak daleko, stačí třeba na jih tady Evropy, kolem toho Středomoří, tak ty dřeviny jsou tomu přizpůsobeny tím způsobem, že dokáží v podstatě velmi rychle zregenerovat. A sám jsem to viděl na vlastní oči, kdy jsem byl v květnu ve Francii, kde nám ukazovali 2 porosty po 3 letech po požáru, kdy v podstatě díky tomu, že dochází ke schoření velkého množství materiálu, tak se vytvoří živiny, které okamžitě nastartují v podstatě tu vegetaci a postupně v podstatě ta vegetace se obnovuje. U nás je to trošku problém z hlediska toho, že ty organismy na tohleto nejsou zvyklí.
Nenajdeme to nikde u nás.
Možná trošku historii najdeme třeba u těch labských pískovců, že tam dost často třeba docházelo k těm požárům, takže nacházíme tam stopy v podstatě, jak ta vegetace na to reagovala. Ale nejsou ty organismy tak přizpůsobeny, že by dokázaly tak rychle zregenerovat. Není to tak časté, u nás nehoří.
Jak zaplať pámbu, asi musíme dodat. No, jaké prostředí nás, pane doktore, kvůli suchu v budoucnu čeká? Jak se vlastně může proměňovat naše příroda? Já jsem na začátku citovala pana profesora Miroslava Trnku z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, že vlastně ty roky 2015 až 2018 můžeme mít jako jakousi ochutnávku toho klimatu, které nakonec by u nás jednou opravdu mohlo být zcela běžné.
Já si myslím, že už pozorujeme teď, že jsme se přesunuli v podstatě na jih, jako to celé to naše území, pokud srovnáváme třeba normály 61-90 s tím posledním 30letím. A je tady ten rok 2015 a hlavně teda 2018, vidíme v podstatě, co nás asi tak čeká. Například v tom Polabí ten minulý rok, tak jsme zaznamenali rekordní počet v podstatě tropických dní, bylo jich 51, to znamená, až kdy maximální teploty vystoupily na 30 stupňů. To už jsou hodnoty, které odpovídají v podstatě Středomoří A samozřejmě díky tomu, že nám rostou tyhle ty teploty, roste nám výpar, tak nepozorujeme nějaké navýšení srážek, takže dochází k tomu, že ty srážky nám samozřejmě chybí potom v půdě. A i díky tomu oteplování v tom zimním období, kdy sníh v těch nížinách prakticky nevidíme, tak ta půda se nám nevsakuje a dochází k tomu, že neobnovujeme v podstatě ty podzemní vody a až je v podstatě, či čerpáme je a nedaří se nám je obnovit. To znamená, že nám ta voda ubývá, jako by v tom podzemí.
Vy jste klimatolog a také agrometeorolog, tak ta změna zemědělství, skladba plodin, které budeme muset pěstovat a které ještě budeme moci pěstovat, jak to bude vypadat?
U všech tady těch změn jsou vždycky u těch plodin určitý vítězové a určitý poražení.
Tak a kdo bude vítěz a kdo bude tím poražený?
Vítěz může třeba typická plodina, které toto podnebí vyhovuje, je vinná réva, kdy vidíme, že v podstatě každý rok máme unikátní v podstatě hodnoty, čili velmi dobrou kvalitní úrodu. A naopak zase máme plodiny, které byly zvyklí na trošku chladnější, vlhčí to podnebí, jako je chmel. To znamená, kde zase to počasí v podstatě tomu chmelu nesvědčí z hlediska toho, že se snižuje obsah hořkých látek v lávkách.
Bude to znamenat, a teď se podíváme i na ostatní plodiny, které tady jsou stále ještě doma, tak jestli tady doma zůstanou, jestli to bude znamenat ochuzení, anebo naopak i můžeme říct obohacení rostlinami a tak také plodinami.
Určitě sem přijdou určité invazní druhy, které známe třeba z jihu teďkon Evropy, jak rostliny, tak i živočichové. A jinak u těch hlavních plodin dochází k tomu, že samozřejmě dochází ke šlechtění nových odrůd, které by měly lépe snášet sucho, třeba u těch obilovin. Je to ale problém v tom, že pokud použijeme nějaké odrůdy, které jsou typicky dobře snáší to sucho, tak ty mají nižší výnosy. To znamená, že těm zemědělcům přináší v podstatě trošku menší zisk než ty stávající odrůdy. A druhá věc je, nemají rádi třeba i nějaké krátké periody vlhčí, nebo zase pokud přijde mráz, takže můžou vymrznout jakoby ty ozimy, takže není to úplně tak jednoduché pro ty šlechtitele.
Ráda bych se zastavila ještě u toho obilí, protože jsem se dívala, pane doktore, na tu současnou situaci. Obilí je poškozené, stejně jako kukuřice, mák, ovoce, zelenina, mnohde to obilí nedozrává, rovnou zasychá. Tak jaké obilí budeme pěstovat?
Budeme asi, pokud by dál trvalo v podstatě tady to, budeme se muset snažit vyšlechtit nějaké odrůdy, najít, které snáší lepší sucho, ale musíme počítat s tím, že nám asi s největší pravděpodobností lehce klesnou výnosy, na které jsme byli zvyklí. To znamená, že v té jižní Evropě se pěstuje obiloviny, ale mají nižší výnosy, než my jsme byli zvyklí v těchto podmínkách.
A jak vidíte třeba možnou nebo nutnou proměnu i v pěstování krmiv pro dobytek, protože pořádně neroste tráva, vojtěžka, jeteloviny, může se stát, že bude nedostatek krmiva v podstatě druhý rok po sobě.
Už se stalo, takže v těch nejteplejších oblastech, já sám bydlím v Polabí, tak je obrovský problém, protože už ten minulý rok neměli zemědělci dostatek píce, protože stoupla prudce cena. A ten letošní rok je v podstatě velmi kritický, takže to dospělo do situace, že v některých chovech už se vybíjejí dojnice a obnovit tyhle ty chovy v podstatě zpátky zase bude velmi obtížné. Takže ta situace je tam opravdu v některých těch oblastech, těch nejsušších, velmi kritická.
Posloucháte Kávu o čtvrté, posloucháte Dvojku. Šípková Růženka ve vysílání Dvojky v Kávě o čtvrté na téma sucho. Co květena, co takové růže, ty zvládnou počasí, které máme a budeme v dohledné době pravděpodobně mít stále častěji?
Rostliny na to reagují tím způsobem, že ty fenologické fáze, které pozorujeme, tak se zkracují v podstatě, čili dost často se stává, že ve velmi krátké době nastanou v podstatě za sebou, čili vidíme to i tím způsobem, že máme stále kratší jaro a nastupuje hned léto. To znamená, pociťují to dnes a denně v podstatě vždycky na začátku jara alergici, že v podstatě potom ty pily neprobíhají jakoby delší období, ale většinou to vykvete. V podstatě ty pily se objeví v poměrně velmi krátkém období.
No pravda, že Česko mělo takovéto pestré počasí, tradiční prostě čtyřiroční období a během nich, dívala jsem se do statistik schválně, tak se měnilo v průměru každých 5 dnů počasí, že pršelo, svítilo slunce, takže na to máme pomalu zapomenout. Máme se připravit na to období delšího horka, slunce a potom třeba přívalové deště, které budou střídat.
No, ty teploty, v podstatě to počasí ovlivňuje cirkulace vzduchu, to znamená, že pokud sem proudí vzduch, který pochází z těch teplejších oblastí s nízkou relativní vlhkostí, tak samozřejmě je suchý, to znamená, že nepřináší sem srážky a pak většinou ta změna nastane tím způsobem, že nám jde ze severu nebo severozápadu vzduch, který je vlhčí a způsobuje právě zmíněné bouřky a přívalové srážky, takže bohužel musíme s tímto fenoménem počítat.
Půdní vlhkost, ta se také monitoruje, tak jaký model vlastně se proto využívá, ta data z něj, jak jsou přesná?
Konkrétně v rámci toho Intersucha se používá model, který se jmenuje SoyClim a ten využívá v podstatě meteorologické data, vstupní údaje ze sítě Českého hydrometeorologického ústavu, ze sítě stanic a počítá právě tu zmíněnou půdní vlhkost. A ta pak se určitým způsobem porovnává s 50-letým normálem a z toho vycházejí právě ty zmíněné intenzity sucha. To znamená, máme tam 5 skupin pravděpodobnosti v podstatě toho sucha s tím, že je to extrémní sucho, který už registrujeme v podstatě na části území, tak bychom mohli říct zjednodušeně, že se jedná o 100-leté sucho, čili s frekvencí třeba 1 za 100 let.
Člen týmu Intersucho, když jste o tom projektu mluvil, tak jste zmiňoval vlastně úkoly projektu a k čemu je vhodný ten smysl, ale vy osobně, protože jste klimatolog, agrometeorolog, tak kde vy vidíte, ne za vaše kolegy, ale pro vás osobně, co to znamená?
Já jsem měl sám možnost se v podstatě přesvědčit nebo takovým tím hlavním impulzem. Viděli jsme, jak funguje v podstatě v Nebrasce, v Lincolnu je umístěný ve Spojených státech Centrum pro výzkum sucha, kde jsme viděli v podstatě tuhletu práci a vysvětlovali nám kolegové právě v rámci těch Spojených států, že základem všech tady těch opatření je v podstatě vybudovat nějaký kvalitní monitoring, který nám poskytne nějaké údaje a pak se na to reagovat jakoby na tyhle ty údaje, že budeme hledat jako nějaké opatření, které zvýší v podstatě tu odolnost té krajiny vůči tomu suchu. Čili bez tohohle to, aniž budeme vědět, jak často, jak kde máme, jak intenzivní to sucho, tak těžko můžeme na to reagovat a hledat nějaké opatření. Čili já hlavní důvod vidím tedy, že jednak poskytneme zemědělcům, lesníkům, široké veřejnosti informace a na druhou stranu získáme podklady, které můžeme poskytnout v podstatě té státní správě a ta je schopna na to reagovat a začít v podstatě hledat nějaké opatření.
A reaguje dobře podle vás? Já si teď vypomohu ještě dotazem posluchačka Vlasta, když ho zkrátím, protože je na několik řádků, ale týká se spodní vody a píše, že se vše začne vlastně řešit 10 minut po 12. Tak je to problém, o kterém se mluví. Ona píše, já jsem do roku 2016 neslyšela nikde v médiích, že by se tím někdo zabýval.
Politici se tím nezabývali, ale je to i vina v podstatě voličů, čili ty politici reagují v podstatě na své voliče. To znamená, že začali reagovat až v okamžiku, kdy začaly problémy těch konkrétních voličů. To znamená, že se jim nedostávala třeba voda v těch samotných studních, takže je tam vidět určité tohleto zpoždění.
A ta spodní voda a situace aktuální?
Je aktuální v tom, že samozřejmě ta spodní voda, jak jsem zmínil, v rámci toho zimního období, tak se tam nedostává. To znamená, chybějí nám tady ty tuhé srážky, které zasakují tu vodu do hlubších vrstev půdy. A v podstatě my odčerpáváme tu vodu a je to vidět právě na poklesu těch hladin. Zmínil jsem ty borovice, které na to reagují velmi špatně a u konkrétních lidí to vidí, kdo má méně hluboké vrty, tak musí prohlubovat je a nedostává se mu voda.
22 155 25 25 telefon, který je vám stále s tou naší adresou dvojka@rozhlas.cz k dispozici. Ještě jedna věc, když jsem se dívala právě na stránky Intersucha toho projektu, tak je tam kolonka kumulovaný stres. O co jde?
Jedná se o to, že se počítá jakoby doba z toho buď od začátku roku nebo za poslední 3 měsíce, kdy ta půdní vlhkost v podstatě byla pod 50%, to znamená, kdy už je v podstatě nějaká snížená dostupnost té vody vůči rostlinám a je tam pak tady ten údaj, je vidět třeba, že v těch nejvíce ohrožených oblastech máme 70% té doby za ty poslední 3 měsíce nebo od začátku roku, kdy ta voda, kdy ty rostliny trpěly v podstatě suchem.
Před písničkou zvládneme ještě jeden telefonický dotaz. Vezměte si, pane doktore, sluchátka. Dobré odpoledne, vítejte v Kávě o čtvrté. Dobrý den. Ještě jednou prosím, je to dost přerušované, ještě jednou, dobrý den. Tak vypadá to, že telefonický hovor byl přerušen, nevadí, zkuste nám zavolat 22 155 25 25 ještě jednou. Na téma sucho si povídáme i s vámi, našimi posluchači. Kdo je tím dalším, s kým budeme mluvit? Dobré odpoledne, vítejte ve vysílání.
Dobré odpoledne, Vančura, Petr Kamenice.
Ptejte se, pane Vančuro.
Chtěl bych se zeptat, nebo spíše bych chtěl znášti dotaz na to, proč se nezamění dvě komodity a těmi komoditami je seno a dřevo v době, kdy máme díky suchu nedostatek krmiv a musíme vybíjet dojnice, pálíme seno v elektrárnách a nepálíme dřevo, které nám leží na skládkách z důvodu kůrovcové kalamity a nemáme ho komu prodat. To je moje otázka.
Děkujeme za ní, naslyšenou.
Takže já na to zareaguju, já souhlasím s tím, že situace v podstatě díky senu je velmi kritická, zemědělci v některých oblastech musí snižovat stavy dobytka a je potřeba, aby, je to spíš otázka pro ministerstvo zemědělství, který by na to měli tohleto reagovat a určitě není úplně, souhlasím s tím, že to dřevo, které v podstatě máme v lesích, by se mělo využívat nejenom pro pálení, ale v podstatě mělo by se dostávat zase zpátky do půdy, to znamená, že využít třeba tohleto dřevo proto, aby jsme dostali víc organické hmoty v podstatě do půdy. Ale samotný, jakoby tady ten princip je spíš, není otázka pro klimatologa, spíš já s váma souhlasím k tomhletom pro otázka pro ministerstvo nastavení dotací.
Děkuji za váš názor. Když se vrátím k tomu suchu a podívám se opět na projekt Intersucho a na ten současný stav, tak podle těch tabulek a map, které tam člověk si může prostudovat, které jsou velmi podrobné, tak vidí, že největší dopady sucha podle zpravodajů jsou hlášeny v Čechách z 10 okresů, kde se očekává extrémní poškození suchem. To těžké poškození suchem hlásí jak Čechy, Morava, tak i Slezsko. Kvůli extrémnímu suchu puká půda. Vy jako agrometeorolog, jak závažnou věcí jsou právě pukliny v půdě?
Není to nic určitě příjemného z hlediska toho, že díky těm puklinám, které můžou být velmi hluboké, tak nám v podstatě vysychá i hlubší vrstva půdy. A druhá věc je, že to samozřejmě tyhle ty pukliny ovlivňují v podstatě i vsakování vody. To znamená, že ta voda v případě, že přijdou větší srážky třeba, tak k nám rychle v podstatě odteče do těch hlubších vrstev. A naopak zase ty pukliny nám znemožní v podstatě to, že nám voda nevzlíná prostřednictvím kapilární, kapilár zase blíž tomu povrchu, takže ty pukliny určitě není věc, kterou bychom vítali a hlavně i na těžkých půdách potom je problém jako z hlediska toho, že třeba na těch jílových ty pukliny můžou být velmi hluboké a dochází, v podstatě ten jíl reaguje jako houba, to znamená, že buď se smršťuje, nebo naopak zase, když má vody dostatek, tak v podstatě zvětší ten svůj objem a není to nic příjemného pro zemědělce.
Já vás ještě poprosím jednou o sluchátka. Ten další dotaz bude opět přes telefon. Dobrý den.
Dobrý den, tady Petr. Já bych se chtěl zeptat, jestli ten trend toho usychání, vysychání naší půdy má nějakou paralelu třeba v historii. Jestli se dá říct, že i v historii tady byly takováto suší období a jestli je to tedy nějaký trend, který souvisí třeba obecně s globálním oteplováním, se znečištěným životním prostředím a zkrátka, jestli je to nějakým způsobem teďka námi lidmi ovlivnitelné, třeba tady v České republice.
Děkuji, Petře, naslyšenou.
Tak sucho jsme registrovali v minulosti, takže když se podíváme na nějaké údaje třeba z kronik, tak víte, že ten rok 2018, kdy to sucho se vyskytlo v Německu, na území Německa, tak se porovnávalo s rokem 1540, který máme v kronikách záznamy, že sem proudil velmi teplý vzduch v podstatě z Afriky, který přinášel i sarančata. A pak samozřejmě máme i záznamy meteorologické. Říkám, to sucho se nám vyskytovalo tak jednou za 50 let na určité části území. To, co registrujeme v současné době, tak v podstatě ty generace 500 let zpátky se s tím nesetkaly. Takže je to záležitost právě toho. Té změny klimatu.
No, můžeme číst, že u nás bychom mohli mít Saharu, že právě navazuju na Petra, kvůli tomu globálnímu oteplování můžeme mít poušť i step, tak jak daleko nebo blízko pravdy jsme.
No, díky tomu, že v podstatě se nám stále zvyšují ty teploty a jak jsem říkal, zvyšuje se nám i výpar, a to hodně, tak nám se stává to, že při těch stávajících srážkách se nám nedostává vody v půdě a nejvíce ohroženým územím je Jižní Morava, kde v podstatě už některé ty lokality se blíží v podstatě takovým tomu nastavení, který známe z těch přímořských zemí na jihu. To znamená, že už jsou tam lokality, které jsou v podstatě mají stejné podmínky.
Proč se neřeší pestrost plodin? Proč je všude spousta řepky? Proč je všude jen hnědá barva? Co pak se jí musí tolik sázet? Ptá se posluchačka Zuzana.
Je to všechno záležitost v podstatě financí, takže to znamená, že zemědělec pěstuje to, co prodá. A samozřejmě není dobré jakoby to, že to původní střídání těch plodin, ta větší pestrost je vystřídaná v podstatě řepkou, obilovinami a není to úplně jakoby vhodné a tu půdu to určitým způsobem degraduje. Je to zase i otázka toho nastavení těch dotací, to znamená, že to už si myslím, že i to ministerstvo zemědělství na to začíná reagovat tím způsobem, že mělo by to být nastavené tím způsobem, že by se mělo podpořit v podstatě pěstování více plodin, nejenom nějakých monokultur.
Říká host dnešní kávy o čtvrté, doktor Martin Možný, člen týmu InterSucho. Já moc děkuji za rozhovor a za návštěvu tady u nás na dvojce. Naslyšenou.
Naslyšenou.